រឿងអាស្រូវជំវិញសំណុំរឿងជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គួរបាននឹងកំពុងល្បីរន្ទឺនិងរួមរត់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងខ្លាំង ទិន្នន័យជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋអំណាចិនបានបាយធ្លាយនិងចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងកាលពីចុងសប្ដាកន្លងទៅសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជំនាញខាងស៊ើបអង្កេត ICIJ បូករួមទាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗប្រមាណជា17ស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាផងបានចុះផ្សាយអំពីចំណាត់ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គួរឯកសារលេចធ្លាយទាំងនោះគូបង្ហាញឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានសាងសង់ជំរំជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជៀងសម្រាប់ឃុំឃ្លួនប្រជាជនអ៊ុយហ្គួរនិងជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃ ទៀតដែលគេជឿថាមានចំនួនប្រមាណជា1លាននាក់នៅឯជំរំទាំងនោះជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គួរត្រូវបានរដ្ឋអំណាចិនចាប់ដោយបង្ខំឲ្យរៀនពីភាសាចិនអរិយាបថទំនៀមទម្លាប់ហើយនិងមនោគមវិជ្ជារបស់ចិនបើយោងទៅតាមឯកសារមួយចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាមន្ត្រីរដ្ឋនៅតំបន់ស៊ីនជៀងត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំចិនបញ្ជាឲ្យដើរត្រួតពិនិត្យតាមដានអ្នកទោសឬក៏អ្នកជាប់ឃុំឃាំងគ្រប់សកម្មភាព និងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សូម្បីតែពេលដែលពួកគេទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនបានក្រៅពីនេះគ្រប់បុគ្គលិករដ្ឋនៅស៊ីនជៀងក៏ត្រូវបានហាមប្រាមផងដែរមិនឲ្យរាប់អានពួកអ៊ុយហ្គួរដែលជាប់ឃុំឃាំងធ្វើជាមិត្តភក្តិព្រមទាំងតាក់ទងគ្នាជាលក្ខណៈឯកជន ធ្វើបែបនេះអាជ្ញាធរចិនចង់រាំងខ្ទប់មិនឲ្យគម្រោងខុបខិតគ្នាណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងគួរជ្រាបថាព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងជនជាតិអ៊ុយហ្គួរបានបាយធ្លាយតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកាសែត The New York Times បានចុះផ្សាយព័ត៌មានដោយយោងតាមឯកសារចំនួន100ទំព័រដែលខ្លួនទទួលបាន កាលនោះ The New York Times បានផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់វិធានការដោយគ្មានមេត្តាឡើយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការបំបែកខ្លួននិយមព្រមទាំងភេរវនិយមបន្ទាប់ពីមានដំណឹងលេចធ្លាយខាងលើនេះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការសង្គមជាច្រើនបានចេញមុខប្រតិកម្មដាក់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនជាក់ស្ដែងលោក James Label អ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាឯកសាររបស់អាជ្ញាធរចិនប្រមាណជា6ទំព័របូករួមទាំងសារនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ដែលបានលេចធ្លាយគឺជាភស្តុតាងជាចំមុខចិនដែលនៅគ្រាកន្លងមកតែងតែនិយាយដោយដាច់មុតថាជំរំឃុំឃាំងគឺជាកន្លែងអប់រំគរំលឹកជូនថាជំរំឃុំឃាំងនៅតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជៀងស្ថិតនៅភូមិខាងលិចប្រទេសចិនដបងឡាយបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2014បន្ទាប់ពីទាហានអ៊ុយហ្គួរមួយក្រុមធ្វើការវាយប្រហារនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែង នៅគ្រាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានទទួលរងនៅការរិះគន់ជាច្រើនថាបានបង្កើតជំរំនានាឡើងដើម្បីតែធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនអ៊ុយហ្គួរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នេះដែររដ្ឋអំណាចិនតែងតែចេញមុខការពារដោយអះអាងថាទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានមិនពិតនិងជាការលាបពណ៌ប្រឌិតរឿងឡើងរបស់បរទេសដើម្បីអាចចូលជាជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនបាន ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាជំរំនៅស៊ីនជៀងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានជនជ្រុលនិយមតាមរយៈការបង្ហាត់បង្រៀនភាសាចិននិងជំនាញផ្សេងៗដល់ជនជាតិអ៊ុយហ្គួរដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ផ្ទុយពីការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាធរចិនអតីតអ្នកទោសអ្នកនៅស៊ីនជៀងនិយាយថាជំរំឃុំខ្លួនពិតណាស់មិនមែនជាមណ្ឌលអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈអ្វីដោយការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឡើយតែវាគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលុបបំបាត់ភាសាសាសនានិងវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គួរវិញឯណោះទេ ជាមួយគ្នានេះតំណាងចុងក្រោយដែលបានបែកធ្លាយក៏បានបង្ហាញផងដែរពីគោលការណ៍ដឹកនាំនៅជំរំឃុំខ្លួនដែលចេញដោយអាជ្ញាធរស៊ីនជៀងនាឆ្នាំ 2017ដែលថារបបបុគ្លឹកធ្វើការនៅទីនោះត្រូវបានណែនាំឲ្យលាក់ការសម្ងាត់ស្ដីអំពីជំរំឃុំឃាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកទូរស័ព្ទដៃឬក៏កាមេរ៉ាចូលទៅកន្លែងបង្ហាត់បង្រៀននោះទេចំណែកអ្នកជាប់ឃុំដែលជាសិស្សនិស្សិតវិញត្រូវបានរស់នៅតាមរបៀបរបបដែលគេរៀបចំឲ្យ ដូចជាកាត់សក់និងកោរពុកមាត់ជាប្រចាំតាមការវិភាគនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនោះឡើយ កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពត្រូវបានបំពាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅថ្នាក់រៀននិងនៅទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សិស្សដើម្បីធានាឲ្យបានថាសន្តិសុខយាមកាមតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវនិងអាចរាយការណ៍បានទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងបន្ថែមលើនេះសម្បីតែអ្នកស្រុកសិង្ជាងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏ជាមុខសញ្ញារបស់ចិនដែរក្នុងការតាមដាននេះបើតាមឯកសារដែលបានលេចធ្លាយនៅក្នុងទិន្នន័យ